kaba moi na bato Linique no kona appelé les sauveurs C'est le nom de Jésus Les moyens de transport les plus rassurants Nakutani na oya pesa kabo moyo Bamosusu bana babala mabala ekufa e Balobela e no retour au mariage Banda bela balaba no retour à la guérison e Bame wazala kana yango esila o Baloba chame akoki kobonga lisusu e Mosala oya bungisa akoki chame lisusu komata Kabo oya kokuta na mwana mobali oyo Jésus Ezongi sakaba oyo bakufa na mama Esenga ka permission te pote ezongi sa moto
Tikeo
Ya kakomata na pepo oyo na bondeli yo Elongo la kamoto na malade memie na gerizo Elongo la kamoto Moto ayambi kaka Yesu masia pe aziba moya seko Toute la famille est sauvée. Ah, my God! Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Non! C'est mon ami. Alléluia! Ça nous conduit vers la destinée. Bien aimé, même si tu as reçu les prophètes de ce monde, mais l'unique voie qui nous amènera au ciel, c'est le nom de Jésus. Come on! Transport en haut et même en cas de nasser. Bissa Meli Motake Kosanza et la destination. Yango Ata et Melio. Vers le ciel, allez, montons tous à bord, on y va. Batébélé, bah, comment si j'ai mon kéri à bateau? Bon, ça a quand la mongue est si là, hey, il va les poufs avant le biche, chamon, cocobal. N'a pas la mitane, n'a la cobala. Ah, bachon, ma péka, bassa mon kéri de cocunda yo. Hey, bah, monsieur, si ma cobelle, le coulous, ma lobby, retour interdit au pays, débat le bar à la Kinshasa. Est-ce que vous avez une chance? Salaki kokende kokuna ngaye chasse-moi.